สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ชุดวิชา60227ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เรื่องเศรษฐกิจในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะระบบเศรษฐกิจของโลกนั้นถูกกระทบกระเทือนอย่างหนักในช่วงหลังสงครามโลกเกิดความไร้เสถียรภาพในแถบประเทศฝั่งยุโรปนะคะซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าศึกษาทีเดียวค่ะวันนี้เราจึงได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.พอพันธ์อุยานนท์อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะมาอธิบายให้เราได้ทราบกันค่ะโดยรองศาสตราจารย์ชนิดาพิทักษ์สฤทธิ์จะเป็นผู้สัมภาษณ์ท่านนักศึกษาพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะ
อาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
วันนี้อาจารย์คงจะมาให้ความรู้ในหลายๆประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่1ถึงสงครามโลกครั้งที่2นะคะสำหรับประเด็นแรกคงจะให้อาจารย์ได้อธิบายถึงลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจในระหว่างประเทศก่อนปีคริสตศักราช1914นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ครับขอบคุณครับจริงๆปี1914ก็เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมฮะก่อนที่เราจะพูดเศรษฐกิจระหว่างสงครามคือครั้งที่1และครั้งที่2เนี่ยนะครับผมอยากจะพูดมันมีพื้นฐานสำคัญการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สำคัญยังไงนะครับการเปลี่ยนแปลงแรกก็คือการเปลี่ยนแปลงในแง่โครงสร้างการผลิตคืองี้ฮะทุกหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับพยายามที่จะผลิตสินค้าอุตสาหกรรมมากขึ้นทั้งในแง่ชนิดและปริมาณนะครับเพราะฉะนั้นภาคการค้าระหว่างประเทศจึงมีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับหลังอังกฤษเป็นต้นมาเนี่ยนะฮะคืออังกฤษมีในฐานะเป็นผู้นำหลังจากนั้นก็มีเยอรมันญี่ปุ่นก็ติดตามมาสหรัฐและประเทศอื่นในยุโรปนะฮะทุกประเทศก็ล้วนแต่มาหันผลิตสินค้าอุตสาหกรรมมากขึ้นนี่ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่หนึ่งคือโครงสร้างการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมมีมากขึ้นและการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมนั้นมุ่งเพื่อการส่งออกด้วยนะครับลักษณะประการที่2ก็คือมีการเคลื่อนย้ายแรงงานนะครับจากประเทศกำลังพัฒนาไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับในช่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงต้นทศวรรษ1900เนี่ยนะครับเกิดปรากฏการณ์เรียกว่ามีการเคลื่อนย้ายแรงงานขนาดใหญ่นะครับเช่นจากประเทศด้อยพัฒนาในสมัยนั้นเรียกด้อยพัฒนานะฮะจากจีนไปอเมริกาหรือจากอเมริกาใต้เข้ามายังยุโรปหรือเข้าไปในอเมริกาอะไรพวกนี้นะครับก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานมากนอกจากการเคลื่อนย้ายแรงงานแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีการเคลื่อนย้ายทุนนะฮะอันนี้สำคัญเป็นประเด็นสำคัญคือมันมีลักษณะการเคลื่อนย้ายทุนไปลงทุนในที่ต่างๆทั่วโลกเหมือนกันเนี่ยนะครับทั้งจากประเทศที่หมายถึงในระหว่างประเทศพัฒนาด้วยกันเนี่ยใช่ไหมครับเอาเงินไปลงทุนตามตลาดหุ้นต่างๆหรือแม้กระทั่งประเทศที่พัฒนาแล้วก็เอาเงินไปลงทุนในประเทศที่กำลังเกิดใหม่นะฮะเช่นในแอฟริกาใต้อะไรพวกนี้นะครับนี่ก็คือเคลื่อนย้ายเงินทุนและในประเด็นสุดท้ายที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างอาชีพและการจ้างงานนะครับโดยเฉพาะในประเทศอุตสาหกรรมนะฮะกล่าวคือว่าอาชีพในภาคอุตสาหกรรมและบริการเนี่ยมีความสำคัญขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือแสดงถึงความเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นนะครับอาชีพลูกจ้างทั้งแรงงานที่มีฝีมือไม่มีฝีมือพวกเนี้ยนะครับมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกาครับ
ค่ะอันนั้นก็เป็นลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศก่อนคศ1914นะคะอาจารย์คะทีนี้หลังสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยจะมีผลกระทบจากสงครามนี้ต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจของยุโรปนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอาจารย
์ครับจริงๆมีมากมายนะฮะผมอยากจะพูดสั้นๆนะฮะคือจริงๆอันแรกเนี่ย เป็นการสูญเสียที่ไม่สามารถที่จะเยียวยาได้คือการสูญเสียผู้คนจิตใจนะครับมีการประมาณว่าเป็นผู้คนเป็นจำนวนล้านนะต้องเสียชีวิตเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งการสูญเสียของผู้คนมันแสดงถึงกำลังแรงงานก็ขาดแคลนใช่ไหมฮะผู้คนในช่างหรือบางคนมันเกิดเกณฑ์ไปเป็นทหารวิศวกรเป็นทหารในแพทย์เป็นทหารอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมก็สูญเสียทรัพยากรของชาติอันนี้ความสูญเสียอันที่หนึ่งความสูญเสียต่อมาที่สำคัญก็คือเป็นการสูญเสียในแง่ของในยุโรปเองนะฮะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เสื่อมทรามลงตามลำดับนะฮะเพราะมันจะมีผู้แพ้และผู้ชนะสงครามใช่ไหมฮะก็เผชิญหน้ากันอยู่เรื่อยๆเช่นเยอรมนีผู้พ่ายแพ้ก็ต้องสูญเสียทั้งในแง่ผู้คนเงินหนี้สงครามอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะแต่ความสูญเสียมากกว่านั้นนะฮะคือการเผชิญหน้าคือระหว่างทุนนิยมกับสังคมนิยมคืองี้ฮะในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจะยุตินะฮะในปี1918ในปี1917นั่นเองเนี่ยสหภาพโซเวียตก็เปลี่ยนการปกครองจากทุนนิยมไปเป็นสังคมนิยมนะฮะซึ่งนักศึกษาคงทราบนะ อุดมการณ์ของสังคมนิยมก็คือต่อต้านทุนนิยมใช่ไหมฮะเช่นสิ่งที่ต่างกันก็คือบทบาทรัฐในการวางแผนเศรษฐกิจนะครับแตกต่างกันแทบทุกอย่างนอกจากนี้มันมีการขยายตัวทางลัทธิการทหารอะไรเข้ามาด้วยมันทำให้การเผชิญหน้าระหว่างประเทศในกลุ่มสังคมนิยมซึ่งนำโดยโซเวียตนะฮะกับในยุโรปเนี่ยเผชิญหน้ากันมากขึ้นเรื่อยสหราชอาณาจักรเองก็พยายามที่จะใช้งบประมาณขาดดุลก็คือรายจ่ายค่อนข้างมากในการป้องกันและปราบปรามการขยายตัวของลัทธิสังคมนิยมใช่ไหมลักษณะนี้มันเป็นความเผชิญหน้าแล้วมันยากที่จะเยียวยาได้ใช่ไหมฮะนอกจากนี้ในเยอรมันผู้แพ้เนี่ยก็มีปัญหาหลายอย่างใช่ไหมในทางเศรษฐกิจหรือความสัมพันธ์กับประเทศที่ชนะก็คือกลุ่มประเทศอังกฤษเป็นต้นนะครับผลกระทบอีกต่อมานะฮะในช่วงโดยเฉพาะหลังสงครามโลกที่หนึ่งเนี่ยนะฮะคือความสูญเสียความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเงินตราสกุลหลักรวมทั้งความล้มเหลวของระบบมาตรฐานทองคำนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับผมจะพูดสั้นๆว่าในช่วงสงครามเองเนี่ยประเทศทุกประเทศสูญเสียหมดไอ้ค่าเงินปอนด์ที่เคยเป็นเงินเชื่อมั่นนะฮะคิดว่าเงินที่มีความมั่นคงก็ไม่ได้รับความเชื่อมั่นใช่ไหมเนื่องจากทุกประเทศก็ในช่วงสงครามอาจจะไม่อยากจะใช้เงินนะอยากจะไปเก็บรูปทองคำอะไรมากกว่าใช่ไหมอันนี้ก็คือความสูญเสียมากมายถ้าแล้วมันผลต่อมาคือการที่ไม่มีความเชื่อมั่นในเงินตราเงินปอนด์เงี้ยแหละมันทำให้สถิรภาพของเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยเสื่อมทรามลงใช่ไหมฮะเพราะเหตุผลคือเงินปอนด์เป็นเงินสกุลหลักถ้าเกิดไม่มีความเชื่อมั่นมากๆมันก็ทำให้สถิรภาพทางเศรษฐกิจความผันผวนทางเศรษฐกิจก็มีมากแล้วมันส่งผลกระทบต่อระบบมาตรฐานทองคำซึ่งเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนในสมัยนั้นเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับ
ค่ะสงครามก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะคะในเรื่องความสูญเสียทีนี้อยากให้อาจารย์ได้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างการผลิตเนี่ยคือคงจะต้องมีการมีผลบ้างนะคะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยากให้อาจารย์ได้อธิบายถึงตรงนี้นะคะว่าในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้าง
ครับคือเอาก่อนที่จะอธิบายในแง่ของการผลิตในแต่ละภาคคืออุตสาหกรรมเกษตรกรรมอะไรพวกนี้นะผมอยากจะพูดถึงคุณูปการก่อนของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก่อนนะฮะคือแม้ว่าจะมีผลลบหลายอย่างแต่ผลบวกของสงครามโลกครั้งหนึ่งก็คือก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีความก้าวหน้าอย่างไรฮะก็คือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอาจจะเป็นสงครามที่ใหญ่ที่สุดนะฮะเมื่อคิดในอดีตย้อนหลังนะฮะเมื่อสงครามโลกครั้งหนึ่งก็มีการใช้ทรัพยากรในการผลิตอาวุธโดยเฉพาะอาวุธเคมีพวกนี้การผลิตอาวุธเคมีมันทำให้เกิดพัฒนาการทางความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมมันเกิดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแก๊สกับเคมีอะไรต่างๆใช่ซึ่งผลนั้นมาเนี่ยมันทำให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมตามมาใช่ไหมก็แสดงว่าผลสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมันมีผลทำให้เกิดการพัฒนาในเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆขึ้นมาใช่ไหมครับโอเคทีนี้มาสู่ประเด็นการผลิตในภาคเกษตรกรรมก่อนเนี่ยนะครับก็คือในแง่ภาคเกษตรกรรมก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2เนี่ยนะฮะการเปลี่ยนแปลงสำคัญประการแรกก็คือมันมีการผลิตเพื่อการค้ามากขึ้นหมายความว่าหลายประเทศแต่ก่อนผลิตเพื่อภายในประเทศตอนหลังก็ผลิตเพื่อการค้า มากขึ้นเพราะเหตุผลด้านหนึ่งมันเป็นเหตุผลซึ่งการคมนาคมมันก็เริ่มอาจจะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นตามลำดับใช่ไหมฮะนอกจากนี้การผลิตการค้ามันเกิดจากเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปมันมีการพัฒนาเครื่องจักรหรือแท็กเตอร์นะฮะเข้ามาช่วยในการผลิตมากขึ้นในภาคเกษตรเองก็มีการผลิตไร่นาขนาดใหญ่ภาษาอังกฤษเรียก plantation หมายความว่าการผลิตพืชไร่เพื่อการส่งออกค่อนข้างมากนะรวมทั้งการผลิตกาแฟเช่นในบราซิลเนี่ยใช่ไหมฮะการผลิตสับปะรดขนาดใหญ่การผลิตไร่นาขนาดใหญ่เพื่อเป็นสินค้าส่งออกเนี่ยใช่ไหมฮะมันมีการเปลี่ยนแปลงมากเหมือนกันนะครับในแง่ของภาคอุตสาหกรรมเองนะฮะก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพราะมันมีการค้นพบเทคโนโลยีใหม่ๆใช่ไหมฮะมิเพียงแต่เกิดจากความก้าวหน้าที่เกิดจากสงครามแต่ในช่วงระหว่างสงครามมันมีการผลิตเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นการใช้หาค้นพบการขุดเจาะน้ำมันเนี่ยใช่ไหมแล้วทำให้น้ำมันกลายเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นต้นมาเนี่ยใช่ไหมฮะนอกจากนี้ในสหรัฐอเมริกานี่น่าสนใจมากครับมันมีการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมแปลกๆใหม่ๆนะฮะการใช้หัวเทียนเป็นเทคโนโลยีในการใช้กับรถยนต์ในใช้กับเครื่องสูบน้ำทำให้อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเกี่ยวข้องกับการใช้หัวเทียนขยายตัวอย่างรวดเร็วรถยนต์ก็จากการมีฟอร์ดนะฮะบริษัทฟอร์ดเนี่ยก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วทำให้เกิดพัฒนาการด้านขนส่งและการพัฒนาการในแง่ของการผลิตสินค้าใหม่ๆอย่างไม่เคยมีมาก่อนนะครับอันนี้คือสาระโดยสังเขปนะครับ
ค่ะจะขอย้อนไปถึงรายละเอียดที่อาจารย์ได้เกริ่นไว้นะคะในเรื่องของความสูญเสียทางด้านระบบมาตรฐานทองคำเนี่ยนะคะก็อยากจะเรียนถามว่าระบบมาตรฐานทองคำเนี่ยคืออะไรแล้วก็ทำงานอย่างไรในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจะเกิดขึ้นนะคะ
ครับคืออันนี้มันเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศนะครับการมีการค้าระหว่างประเทศก็ต้องมีกติกาใช่ไหมฮะกติกานี้ก็คือว่าประเทศเนี่ยระบบมาตรฐานทองคำก็คือระบบที่ให้แต่ละประเทศเนี่ยผูกเงินของตัวเองเข้ากับทองคำใช่ไหมฮะแล้วให้มีการซื้อขายทองคำโดยเสรีนะครับกลไกของระบบมาตรฐานทองคำค่อนข้างจะเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพและทำให้เศรษฐกิจโลกเจริญเติบโตมากในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทำไมเป็นอย่างนั้นครับผมจะอธิบายการทำงานง่ายๆนะครับคืออย่างนี้ครับเมื่อสมมติเรามีสองประเทศ A กับ B เนี่ยเมื่อประเทศ A ค้าขายสมมติว่าประเทศ A เนี่ยเกินดุลใช่ไหมได้เงินขายมากกว่าซื้อเพราะฉะนั้นเงินทองก็จะไหลเมื่อปริมาณเงินเข้ามาในประเทศมากขึ้นใช่ไหมในที่สุดมันก็เลยทำให้ทองคำเนี่ยสะสมมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเมื่อทองคำสะสมมากขึ้นเนี่ยราคาของสินค้าในประเทศนั้นก็จะแพงขึ้นเมื่อราคาสินค้าประเทศนั้นแพงขึ้นมันก็มีผลทำให้ผู้คนเนี่ยใช่ไหมก็ไม่อยากที่จะซื้อสินค้าประเทศนั้นแต่หันไปซื้อสินค้าประเทศอื่นในที่สุดดุลการชำระเงินจากที่เคยเกินดุลก็ปรับตัวเป็นสมดุลใช่ไหมหรือในทางตรงกันข้ามถ้าประเทศหนึ่งขาดดุลใช่ไหมเงินไหลออกมากๆหรือทองไหลออกมากๆมันก็จะมีผลทำให้ราคาสินค้าเนี่ยต่ำลงใช่ไหมเมื่อมีราคาสินค้าต่ำลงมากๆเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้ผู้คนไม่อยากจะซื้อสินค้าจากต่างประเทศแต่ซื้อสินค้าในตัวเองประเทศตัวเองเพราะมันถูกกว่าในที่สุดดุลการชำระเงินก็สมดุลใหม่เห็นไหมฮะระบบนี้ทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีไม่มีปัญหาเรื่องการเงินมันก็อยู่ในภาวะสมดุลตลอดดังนั้นเราเรียกว่ามันมีดุลยภาพภายนอกประเทศใช่ไหมประเทศมันถึงกลไกทางเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐกิจมันก็ปรับตัวได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นระบบที่ค่อนข้างจะมีเสถียรภาพและทำให้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจดีและมันมีผลทำให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างดีครับนี่คือประเด็นครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วจะมีปัจจัยอะไรที่ส่งผลให้ระบบมาตรฐานทองคำเนี่ยประสบกับความล้มเหลวในช่วงระหว่างสงครามโลกทั้งสองครั้งนะคะ
ครับจริงๆมันมีหลายปัจจัยนะครับแต่ปัจจัยที่สำคัญที่ผมอยากจะสรุปให้ฟังอย่างคร่าวๆนะครับปัจจัยแรกนะครับก็คือว่าเศรษฐกิจตกต่ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษ1930ทำไมมันมีผลครับกับระบบมาตรฐานทองคำมีผลมากเพราะเหตุผลคือเมื่อเศรษฐกิจตกต่ำหลายประเทศก็หันมาใช้นโยบายกีดกันทางการค้าใช่ไหมฮะก็คือต่างก็ตั้งกำแพงภาษีแล้วไม่ยอมที่จะแลกเปลี่ยนเงินตราโดยเสรีไหมครับว่าทุกประเทศพยายามก็จะเก็บทองเอาไว้ให้มากอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ยอมปล่อยออกไปเพราะฉะนั้นทำให้กติกาตรงนี้มันมีปัญหาในการที่คือทุกประเทศก็อยากจะ อยากจะเก็บทองไว้เป็นของตัวเองเนี่ยการค้าก็ไม่อยากเปิดเสรีแต่อยากจะกีดกันการค้าเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศก็ไม่เคารพกติกาในสุดระบบนี้ก็มีปัญหาใช่ไหมครับเพราะอย่าลืมว่าระบบมาตรฐานทองคำเนี่ยจะทำงานได้ดีเมื่อเป็นตลาดเสรีใช่ไหมฮะคือซื้อขายทองคำได้ไม่จำกัดแต่ในกรณีเศรษฐกิจตกต่ำมันไม่เป็นเช่นนั้นนะครับอันที่สองก็คือความสูญเสียบทบาทความเป็นผู้นำของสหราชอาณาจักรนะครับคืออย่างนี้ฮะสหราชอาณาจักรเนี่ยเป็นศูนย์กลางการค้าและการเงินมาเนิ่นนานใช่ไหมฮะแล้วที่ผ่านมาสหราชอาณาจักรแสดงบทบาทเด่นมากในเรื่องการเป็นผู้นำนะฮะในการเป็นศูนย์กลางของการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราทีนี้ในหลังสงครามโลกครั้งที่1เป็นต้นมาเนี่ยนะครับสหรัฐนายจากสูญเสียบทบาทตรงนี้ไปทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยใช่ไหมเข้ามาทีหลังเมื่อสหรัฐอเมริกาเข้ามาทีหลังทำให้ศูนย์กลางการค้าการเงินของโลกได้เปลี่ยนจากอังกฤษไปอยู่สหรัฐอเมริกาแทนหรืออาจจะเรียกว่าทั้งอังกฤษและอเมริกาก็อเมริกาเริ่มมีบทบาทแสดงว่าบทบาทการนำมันเริ่มมี 2-3 ประเทศขึ้นมาเนี่ยในลักษณะเช่นนี้เองมันทำให้ตลาดมันไม่มีเสถียรภาพใช่ไหมประกอบกับอเมริกาเองเนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับเงินทองไหลเข้าไหลออกหรือควบคุมเรื่องทุนเรื่องพวกนี้นะฮะก็เลยทำให้มีปัญหาอันที่สามก็คือเป็นเรื่องของการกระจายตัวของทองคำเป็นเงี้ยพอหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยสหรัฐอเมริกามีฐานะการเงินที่ค่อนข้างมั่นคงเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเกี่ยวข้องกับสงครามน้อยมากคือไม่ได้รับผลกระทบใช่ไหมฮะประเทศต่างๆก็ไปฝากเงินฝากทองไว้อเมริกาแล้วอเมริกาเป็นเจ้าหนี้ในที่สุดสหรัฐอเมริกาเมื่อทองมันไปกระจุกตัวที่สหรัฐอเมริกาประเทศเดียวในขณะประเทศผู้แพ้สงครามแทบจะไม่มีอะไรอยู่เพราะฉะนั้นการไม่เสมอภาคของการกระจายของทองคำมันส่งผลทำให้ระบบมาตรฐานทองคำเนี่ยดำเนินการอย่างค่อนข้างจะไม่มีประสิทธิภาพนะครับนี่คือที่มาที่ไปครับ
ตามที่อาจารย์ได้อธิบายว่าเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงทศวรรษที่1930เนี่ยนะคะก็อยากให้อาจารย์ได้อธิบายขยายความว่าภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงทศวรรษที่1930เนี่ยคืออะไรและอาจารย์คิดว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีผลต่อเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกหรือไม
่ขอบคุณครับแน่นอนครับเพราะสหรัฐอเมริกาในช่วงนั้นเองได้เข้ามาแทนที่สหราชอาณาจักรนะครับแล้วอเมริกาเป็นประเทศทำไมมีผลกับเศรษฐกิจตกต่ำเพราะอเมริกาเป็นประเทศเจ้าหนี้รายใหญ่ใช่ไหมฮะเศรษฐกิจตกต่ำมาเริ่มจากอเมริกาก่อนเกิดจากการล่มคลืนของตลาดหุ้นในอเมริกาประมาณปีคศ1929เมื่อตลาดล้มตลาดหุ้นล้มคลืนใช่ไหมมันมีส่งผลทำให้อเมริกามีปัญหาเศรษฐกิจแล้วการที่เป็นเจ้าหนี้ใหญ่ก็แสดงว่าลูกหนี้ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยไม่สามารถกู้หนี้จากประเทศเจ้าหนี้ได้เมื่อกู้นี่ไม่ได้ก็ไม่ขาดเงินในการพัฒนาประเทศผลผลิตทั่วโลกถึงตกต่ำได้ใช่ไหมฮะหรืออันที่สองเนี่ยอเมริกาพอเกิดเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยก็พยายามที่จะถอนการลงทุนใช่ไหมฮะจากประเทศยุโรปต่างๆเพราะไม่มีเงินไปลงทุนฮะและอเมริกาเป็นแหล่งทุนที่สำคัญเมื่ออเมริกาถอนทุนจากยุโรปหรือรวมทั้งประเทศอื่นด้วยในอเมริกาใต้อะไรเงี้ยถอนก็ทำให้เศรษฐกิจประเทศเหล่านั้นซบเซาก็ซ้ำเติมใช่ไหมซ้ำเติมเศรษฐกิจโลกในสุดเศรษฐกิจโลกก็กลายเป็นเศรษฐกิจตกต่ำนั่นเองนะครับนี่คือสาระสำคัญของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ1930และสหรัฐอเมริกามีบทบาทกับเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกอย่างไรครับขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะ
รายการวันนี้สุดาวดีจตุธนสุวรรณเขียนบทและกำกับรายการสมปองภูมิลิและวิชัยชั่ววิเชียนควบคุมเสียงชนิดาพิทักษ์สลิดควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ดำเนินรายการค่ะพบกับรายการชีววิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ